kao ocima Svete Gore. Pomaže vam Bog, poštovani slušaoci, uključili ste se u emisiju Kao ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Ovo je zvučni zapis putne reportaže sa posete Svetoj Gori koja se dogodila ovog sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Ova emisija će imati 6 epizoda iz kojih se nadamo da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atonske. Možda ovo i neće spadati u one putopise po Svetoj Gori na kakve ste navikli, ali će sigurno prikazati jedan realan moment danas u dugoj istoriji ovog svetog poluostrva za koji se nadamo da će uz Božiju pomoć potrajati do svršetka vremena koje je dato ovome svetu. Moje ime je monah Arsenije Jovanović koji će vas i voditi kroz ovo putovanje. Hvala vam i praštajte na svemu onome što vam se ne bude svidalo. Kao ocima Svete Gore. Bog, dragi naši braći i sestre, poštovani slušalci, evo nas, nalazimo se na ovaj put u Grčkoj, na početku našega puta na Svetu Goru, na Svetu Goru Atonsku, na Svetu Monašku Republiku, sa nadom da ćemo uspjeti da za ovu našu emisiju na Radio Svetigora napravimo određeni broj razgovora sa svetogorskim monasima, ljudima koji su ljubavi Božije radi i večnog života radi i svoga večnog spasenja radi odlučili da ne samo daju monaške zavete, već i da se odluče da svoj monaški put provedu na Svetoj Gori Atonskoj, koja je jedna od tri prsta na poluostrvu Halkidiki, ne tako daleko od Soluna, na Sredozemnom moru, i koji su odlučili da podnesu svaku oskudicu i svaku tugu života van civilizacije, tamo gde je daleko od i bolnica, i sudova, i kasarni, i diskoteka, i plaža, i kafana, i pozorišta, i svega onoga što pruža utehu i pomoć ljudima ovoga sveta, a njima je to, osjećajući duboko u srcu da je Bog taj jedini koji i pomaže i spasava i leči, njima ta odluka jedina uteha da budu uz Gospoda svoga ljubljenoga i željenoga na ovom udaljenom malom poluostrvu. Svjesni smo kao i obično da u kontaktu sa svetogorskim monasima možda nećemo dobiti odgovor od svakoga od njih, pa možda čak i od mnogih od njih, ali i jedan svetogorski monah koji se bude odlučio da nam da reč utehe, da nešto progovori, bit će dragoceno za nas u svetu. Večer smo proveli na našem metohu Kakovo, koji se nalazi nekih 30 km od malog ručnog primorskog gradića Uranopolis, odakle kreće brod ka Svetoj Gori, i luka Uranopolis je zadnja tačka grčkog kopna dokle civili mogu doći bez dozvole za ulazak na Svetu Goru, a to je isto tako i zadnja tačka gde žene mogu da dođu, jer dalje na Svetoj Gori pristup ženama nije dopušten. Mnogi imaju problem sa time i duboko u sebi možda imaju neke pomisli, ali činjenica je ta da monasi Svetogorje nisu odlučili da žene ne mogu dolaziti tamo iz ženomrštva, već naprotiv, zato što su svesni da ženski pol jeste po prirodi blizak muškom polu i da čovjek koji je odlučio da svoj život posveti Bogu ne može to u potpunosti da učini ukoliko ima prizor žena ispred sebe kao nečega što mu je privlačno i što mu je od Boga dato. Tako da i to je jedna od velikih žrtvi svetogorskih monaha koji su odlučili da ne samo neće živjeti u bračnoj vezi, nego neće ni vidjeti žene. I zato nikada ne sudimo prebrzo, već budimo svesni da su to ljudi koji su uložili ogromnu žrtvu ljubavi Božje radi, a isto tako i spasenja kompletnog čovečanstva, jer znamo vrlo dobro da svetogorci uznose neprestane molitve za sve nas. Autobus je konačno našao na magistrali koja prolazi obalom mora ovog predivnog oktobarskog grčkog plavetnog mora, a u daljini se ukazao vrh Atosa, najvišeg vrha na Svetoj gori, na kome se nalazi kapela preobraženja, gde naročito monasi koji su svesni koliko je preobraženje gospodnje bilo bitno za čovečanstvo i koliko je preobraženje njihovih duša, preobraženje njihovog palog ljudskog bića, njihove pale ljudske prirode bitno za vaše spasenje, oni tamo u avgustu vole da odlaze na vrh samog Atosa i da proslavljaju taj veličanstveni događaj koji je Sin Boži pružio ljudskom rodu. Svaki put kada se nađem na pragu Svete Gore, zaigra se sa grudima od radosti i od jednog pritajenog divnog straha Božijeg koji titra u grudima. Sećit će se uvek dana provedenih na ovom svetom tlu i onih blagodatnih poleta koje Gospod pruži srcu, naročito na onim sunoćnim svetogorskim denjima pred velike praznike, kada čovjek osjeća da su i anđeli tu i da se nebo spušta i da se spaja sa ovom monaškom republikom i da daje predivnu nadu i klik taj radosti da je Bog živ, da je pravoslavlje živo i da monaštvo kao srž pravoslavlja i njegova zenica i dalje živo i jako u ovoj grčkoj zemlji, ovoj zemlji mudro ljublja, ovoj zemlji gde je ljudski um i ljudsko srce od davnina uzdizalo sebe ka nebesima, ka visinama, ka metafizičkim nivoima ovoga našeg života, od starih Grka, Helena, pre Hrista, pa zatim sa svetim ocima koji su preobrazili sve ono iz antike i pretopili u Hristovo učenje i ponudili nama i pružili ljudima u 21. veku koji grcamo i posrćemo pod pritiskom ove naopake i zahuktale civilizacije koja melja sve pred sobom. I zato poseta i boravak na Svetoj gori svakom pravoslavnom hrišćaninu, pa i onom koji to nije, jeste nešto što ostaje za ceo život i što ga ponovo i ponovo zove da poseti ovo sveto mesto, kao što je sličan slučaj i sa našom svetinjom Svetog Vasilija Ostroškog, gde ja odnedavno živim. Sve te svetinje nam daju snage i hrabrosti da idemo dalje kroz ovaj život, iako to vrlo često nije ni malo lako. I blagodarimo Bogu što smo pravoslavni hrišćani i što vidimo koliko je naša vera još uvek jaka, i ne samo još uvek, nego je sve jače i jače kako sve teže i teže vremena dolaze, a za tu silu i za tu večnu mladost našeg pravoslavlja su uvek dokazi i pokazatelji ova sveta mesta, kao što je Sveta Gora jedna od njih na prvom mestu, gde vidimo da čovek može živjeti nadprirodno, da može živjeti van onih okvira koje pruža ovaj svet i gde ljudi u svetu obično misle da to nešto nemoguće, morbidno i patološko. No eto vidimo da ne samo da se može živjeti, nego su ti ljudi prepuni radosti i nekog poleta i neke utehe za sve nas, pa makar jednu jedinu reč ne izgovorili, samo da pogledamo njihova oblagodaćena radosna lica, koja su vrlo često i izborana i malo i umorna od svenoćih denija i dugotrajnih stajanja i dugotrajnih molitvi, ali tu radost i tu ljubav koju doživimo iz njihovih očiju ništa ne može potamniti u ovome svetu. I to je dokaz da je živi Bog među nama. Ono što ste čuli, dimantirija, diamantirija, to je bio glas vozača koji je obaveštavao da smo stigli u Uranopolis i da je to mesto gdje treba izaći, jer se u blizini nalazi kancelarija koja izdaje dozvole za ulazak na Svetu Goru, takozvani diamantirio, bez koga se ne može stupiti na ovo sveto zlo, jer ima mnogo oni koji bi došli, a određen je i ograničeni broj koji u jednome danu mogu ući. Evo, jedno 3 dana nije bilo broda jer je duvao izuzetno jak vetar i sada je ogromna gužva. Ja nisam mogao da kupim kartu, ali sam dao svoje ime i kao monah imam određenu prednost nad velikim brojem civila koji se ovdje tiskaju da bi došli i da bi ušli, i nadam se da će me za jedno pola sata, kako su rekli, otprilike prozvati da dobijem kartu za brod koji se sprema da krene, ali je prepun. To će biti za jedno 15 minuta, nadam se da ću ja uspjeti da u toku prepodneva krenem ka Svetoj Gori i ka pristaništu Jovanjica, odakle se ide za manastir Hilandar. Zanimljivo je da je ogroman broj Rusa, kao i svuda, to je jedna mnogoljudna nacija koja voli Boga i njima je stalo, kao i mnogima, da dođu na Svetu Goru, i zanimljivo je vidjeti veliki broj slovenske braće, pogotovo monaha i sveštenika koji se tiskaju da bi ušli na ovo sveto tlo koje je prepuno tragova i suza i znoja pa i krvi koje su prolili ovdje monasi tokom vekova, ne samo Grka nego možda iz svih zemalja, ne samo pravoslavnih, koji su zaželjeli da se okušaju u monaškom životu. Taverna je prepuna, možete čuti po buci koju proizvodi masa sveta, a uopšte znamo da su Grci kao mediteranski narod veoma temperamentni i da vrlo često izgledaju kao da se svađaju, a oni u stvari sasvim normalno razgovaraju, jer to je taj temperament koji sunce daje i sunce pruža ovom zanimljivom, starom, lepoto ljubivom i mudro ljubivom narodu. Tako da, eto, sada čekam na taj poziv da bi konačno krenuo ka Svetoj Gori Atonskoj. Ovo što čujete jesu talasi Egejskog mora na čijoj se obali nalazim, u gradiću Uranopolis, koji je zadnja tačka odakle se kreće na Svetu Goru. Danas je petak, 18. oktobar 2013. godine, sada je 10:30 prepodne. Konačno sam začuo svoje ime prozvano od strane službenika ispred prodavnice karata za brodove i rečeno mi je da brod kojim idem polazi u 13 časova i da se zove Sofija, što znači mudrost. Kako lepo i simbolično ime jednog broda koji me nosi na Svetu Goru, gdje su ljudi posvetili svoj život izučavanju i sticanju mudrosti, one vrhovne mudrosti, one vrhovne filosofije za koju je Sveti Grigorije Bogoslov govorio da je pravoslavlje ona prva i vrhovna prava filosofija, ne ona koju je zajedno sa Svetim Vasilijem velikim izučavao u Atini, onu staru pagansku filosofiju, već ova nova preobražena, kao što je i novi zavet iznad starog zaveta. Ta prava filosofija, mudro ljublje, odnosno ljubav ka mudrosti, a vrhovna mudrost, vrhovna sofija, jeste sam Sin Božji koji nam je tu mudrost i doneo. I tako uz Božju pomoć danas u jedan popodne na brodu mudrost krećem ka mestu mudrosti, ka mestu božanskih otkrivenja i ljubavi Božije ka Svetoj Gori Atonskoj. S obzirom danas petak, dan kada je razopet Sin Božji, najstrašniji dan u istoriji čovečanstva, ali ubrzo bit će i nedelja kao dan vaskrsenja njegovog, dan najveće radosti u čovečanstvu. Zbog toga sam danas spojio jednu veliku i ukusnu pitu od spanaća, tipičnu grčku, i sedim i razmišljam na ovom oktobarskom suncu, na jednoj klupi koja gleda na more i na okolna ostrva, i razmišljam, kažu, evo, u Grčkoj je velika kriza, nije se baš snašla u Evropskoj zajednici, ili je to možda nešto sasvim drugo, da se ona nije snašla. Možda to jeste nekakav plan onih koji vode današnju Evropu, da polako ali sigurno guše manje zemlje i da ih počinjavaju. Nekada je to činjeno čizmom i ognjem i oružjem, a danas mnogo perfidnije, mnogo lukavije, putem ekonomskog gušenja i uništavanja manjih naroda, ne toliko okrenutih proizvodnje zemaljskih dobara koliko okrenutih ka duhovnim vrednostima. I razmišljajući o toj krizi i uopšte o značenju imena kriza, koja u stvari ima svoj koren u grčkoj reči krisi, što znači sud ili suđenje. Znači, kriza je u stvari sud na kome se mi nalazimo. I zapravo mi se stalno nalazimo na sudu pred živim Bogom, na sudu pred strašnim sudom, poslednjim sudom, kojim će suditi i presuditi Bog, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, ovo čovečanstvo. I stvarno moramo se svakodnevno, svakočasovno, svakotrenutno osjećati da smo na sudu ispred živoga Boga, i ovdje da budemo svesni i spremni kakav ćemo odgovor dati na tom sudu. Jer oni pravi iskreni monasi koji se ozbiljno bave svojim spasenjem i kojima je molitva nešto najvažnije u toku jednoga dana, oni kažu kada kreću na molitvu, kada se spremaju, kada staju na molitvu, kada staju pred Boga, oni se osjećaju kao da staju na strašnom sudištu i očekuju presudu. I možda zaista sam i video zabrinuta lica u okolini Soluna, u saobraćajnoj gužvi, u kolima, na licima vozača. Možda sam i video određenu zabrinutost, nelagodu, šta će biti, kako će biti. No ovdje u ovom Uranopolisu, u gradiću, da su se sjatili oni koji ne razmišljaju toliko o ovoj svetovnoj krizi koliko razmišljaju o onoj duhovnoj krizi, onom duhovnom sudu na kome se mi nalazimo, na njihovim licima ne vidim tu neku zabrinutost, svetovnu zabrinutost. Što više, vidim jednu radost, ali vidim jednu ozbiljnost, ali jednu mirnu ozbiljnost, bez straha. Tu je samo oprez i bez brige, tu je samo promišljenost. Kako provesti svaki trenutak ovoga života tako da to bude ugodno Bogu, odnosno korisno za spasenje naših duša, za izlečenje naših srca i umova koji su pod velikim pritiskom ovoga sveta. I na taj način primećujem da mi koji se nalazimo na ovom sudu ispred živoga Boga imamo tu radost i tu nadu, jer je nama praktično već presuđeno. Mi, ukoliko ostanemo dosledno i istrajno na ovom putu, nama je već dat zalog pomilovanja. A šta ima vrednije, važnije, lepše i radosnije od osuđenika koji čeka presudu, jer rečeno mu je da je pomilovan samo ukoliko ispoštuje savete i učenje vladara, ali ne vladara bilo koje zemlje na ovom svetu, nego vladara univerzuma. Tako da sve te krize se stapaju jedno, sva ta suđenja se stapaju jedno, a to je sud živoga Boga nad njegovim stvorenjima, a to smo niko drugi do mi ljudi koji eto gamižemo po ovoj prašnjivoj zvezdi zvanoj zemlja i nadamo se nekim nadama, nekim uspesima, nekim sticanjima, a to tako sve brzo prođe, a ima ono što večno ostaje i ka kome se i ka čemu se zaista čovjek na prvo mjesto treba usmeriti. I evo talas je ovog Egejskog mora, pevaju tu pesmu i kao što grane ovih starih velikih palmi na ovoj obali šušte isto tu pesmu, a to je Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. A sada je vreme za čekanje broda imenom Sofija. I to vreme, uopšte svako vreme čekanja, ljudi koriste i za razno razne načine kako da prekrate to vreme. Neko će čitati neku knjigu, neko će kupiti novine, neko će otići do obližnjeg kafea, popiti kafu, zapaliti cigaretu i gledati u ekran televizora i već na bilo koji drugi način. No ja se zalučujem, onaj moj najdraži, za čitanje, gledanje i slušanje onoga što je najvažnije, a to se tako čini što se uzme brojanica u ruke i započne se sa Isusovom molitvom i tako se uključuje ekran kroz koji se vidi do iza krajeva onih univerzuma gdje se nalazi milo i predrago i preslatko lice Isusa Hrista, Sina Božijeg, najlepšeg među sinovima ljudskim. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. I zato sredom i petkom postimo, prinosimo malu žrtvu, ne jedemo ništa životinsko u sredu zato što je bio izdat Gospod, u petak zato što je bio razapet, i zbog toga evo danas ću uzeti samo tu pitu od spanaća, neću se mrsiti, neću uzeti jogurt, neću pojesti ništa životinsko i na taj način prineću jednu malu žrtvicu, jer tako prepisala crkva i jer ljubav se ne može drugačije iskazati za žrtvom. Ovdje na Svetoj Gori u te dane jedu samo jednom dnevno i to na vodi, tako da ko imate ljubav i ko imate sile u sebi, neka prinese žrtvu po meri svoje ljubavi koje nosi u srcu. Konačno je stigao brod Sofija koji će nas odvesti na ostrvo mudrosti. Evo tanko je gorivo dok se nervozni grčki brodari svađaju sa još nervoznim turistima koji žele što pre da stignu na Svetu Goru, među koji sam i ja, mada nimalo nisam nervozan, već naprotiv vrlo miran i radostan. Neka tiha radost mi se pojačava u grudima sve više i više, prosto zato možda što sam na obali ovog mora ćutao jedno 3 sata. Odavno nisam toliko vremena probao u ćutanju i zaista neki put kada zaćutimo možemo da čujemo tišinu koju inače uopšte ne čujemo i ne možemo je čuti.
kažu ne.
Krenuli smo. Na pamet, viču Grce. Idemo. Uranopolis je iza nas. Sa Lenša leve strane polako se ukazuje Sveta Gora. Uskoro će prvi skitovi manastiri koje ga čekamo svi da vidimo. Blagosloveni Mediteran. Kada sam krenuo iz Beograda, gotovo da je bila zima, a evo ovde pravi letni dan. Polako skidam jednu po jednu stvar sa sebe i mislim se što li sam ponovo ovoliko toplih stvari kada ovdje onako greje sunce pravde Hristos Bog naš, a nego ukazuje se vrh Atosa koji je uvek u oblacima, kao da ne želi da vidi ovaj svet oko njega koji je potonao u greh, a on kao sa jednom blagodatnom kapom, kao onaj predivni presvetli oblak koji je obavio Hrista i njegove učenike na planini Taboru kada se on preobrazio. Nešto slično nalazi se i ono gore na vrhu Atosa gdje je i kapela preobraženja. Kada sam prvi put pre 22 godine ovako putovao i polako prilazio srcu Svete Gore, ni u snu nisam mogao da pomislim da ću jednoga dana kao monah praviti reportažu o ovoj svetoj zemlji i raditi na radiju kao urednik jedne emisije, ali neka je slava Bogu za sve. Stižemo. Ukazuje se, kao što ste možda čuli od službenika, od vozača, da je ovo Hrandovska luka Ivanjica. Tu je nekada živeo otac Pantelejmon, Nemac, koji je ovo jako dobro uredio i napravio, ali on je zbog zdravlja napustio i sada zanimljivo je vidjeti ko ovdje živi. Pomože Bog Sveta Goro i blagoslovi mene grešnog. Napokon tišina, u Hilandaru sam. Sada je 6:20, večer je, oslužili smo večernju službu, zatim je bila večera, na kraju povečer je sa celivanjem svetih moštiju koje Hilandar ima zaista u impozantnom broju. Večera je bila vrlo skromna, petak je posni dan, nekakva čorba od krompira, jedna mala posudica salatom od svekle i nešto malo maslina. to je bilo otprilike sve. Izašao sam malo napolje da se prošetam. Prijetno je veče, mlako, fino, potpuno vedro, sa ovim nevjerovatnim čempresima, kompaktnim, koji kao nekakvi molitveni špicevi streme u nebo i sa sobom nas pozivaju da usmerimo svoj um ka špicu univerzuma iznad nas. Našao sam neku, šta je ovo, valjda neka kao stara pekara napuštena sa zgodnim stepenicama, seo sam, oslonio sam se leđima na njen zid i ispred mene imamo pune panorami. Hilandar, nažalost, ne onakav kako sam ga nekada viđao u punom svom sjaju. Ovo je sada nešto delimično ostalo od toga, posle onog strašnog požara koji je odneo veći deo naše drevne svetinje, ali evo, hvala Bogu, Hilandar se obnavlja. Dizalice su svuda okolo, malo podsjećaju na svet sa svim ovim skelama, kranovima, cementom, ciglama, kamenom, radnicima koji su tu. I sjećam se kada sam ovde prvi put bio pre 20 godina tačno, bio je kraj septembra 1993. godine. U to vreme sam napustio bio Ameriku, američki kontinent, i vratio se u stari Evropu. Tada sam bio u manastiru Svetoga Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, gde sam prolazio kroz raznovrsne iskušenja iskušeničkog perioda. U tom manastiru sam bio od 1991. do 1993. godine i kao mladi neiskusan, a nemajući u to vreme iskusnog duhovnog rukovodioca i budući ispunjen onim prvim pokajanjem i onom prvom Božijom blagodaću koju Gospod daruje svima onima koji iskreno krenu za njim, zaista tada mi je podario Gospod jedan period prave male svetosti i neopisive radosti spasenja i ljubavi u srcu. No, iz raznih razloga, prvenstveno iz gordosti i sujeta, u jednom trenutku pomislivši da sam nešto bolje od drugih, koji možda i nemaju takav kontakt i tako poznavanje Isusove molitve, kako sam ja tako mlad, vrlo brzo stekao, zašao sam u jedno vrlo teško i opasno stanje koje se zove prelest. A to se dešava tako kada čovjek bude prvo blagodati, a zatim, pomislivši da je postigao već neke visine, počinje da se preuznosi nad drugima i tada Božja blagodat se polako povlači, a demonske sile stupaju na scenu i budući neiskusan čovjek može lako da zameni demonsko dejstvo za nekakve doživljaje blagodatne, pošto nema iskustva, a nema nažalost koga da pita, a brljiv je i nezreo kao što sam ja bio u to vreme, a verovatno nisam bolje ni mnogo ni sada. I jednostavno počeo sam da primam neke pomisli, osjećaje i doživljaje za blagodatne i u tom trenutku sam se upecao na zamku koju je nečastivi postavio i u koji se pecaju mnogi mladi, neiskusni, sujetni i gordi. I vrlo ubrzo, umjesto tih uzvišenih duhovnih osjećanja koje su me nosila i odnela iz sveta, pa onda tog nekog srednjeg stanja gde nečastivi šalje imitaciju suroga svega toga, pa do toga da čovjek upadne i uđe u stanje najstrašnije prelosti, najstrašnijih muka psihičkih, do strahova, kolebanja i sličnih izuzetno neprijatnih osjećanja gde na prvo mjesto strah prevladava i strepnje od neizvesnosti, jer se duboko osjeća da je Bog odstupio, a da neka strana i opasna sila preuzela rukovođenje i rukovodstvo mojom dušom, a budući neiskusan nisam znao kako da se iščupam iz toga. Izašao sam u jedno najtežih stanja u koje ljudska psiha uopšte može da zapadne i da ljudi u svetu pod hitno jure kao psihijatara i psihologa psihijatrijskih bolnica i automatski uzimaju velike količine lekova za smirenje i na taj način otprilike i zapečaćuju svoj život. Uglavnom, nikada se više ni skidajući sa tih lekova. No ja sam znao da, iako su me upućivali iz tog manastira jednog psihijatra, vidjevši kako sam u teškom stanju, ja sam znao duboko u sebi da Bog zna što se sa mnom dešava i da to je ipak nekakva opomena, nekakva kazna i nešto što je ipak meni na spasenje. I nisam odlučio da idem kod psihijatra, trpeo sam strašne muke, mislio sam da sa mnom gotovo, mislio sam da meni nema isceljenja, mislio sam da ovo samo agonija pred nestanak moje psihije, moje ličnosti, bojio sam se da ne uđem u šizofreniju. No, imao sam tu sreću, jer Gospod nikoga ne ostavlja komu iskreno prilazi u pokajanju, da upoznam starca Jefrema, tadašnjeg filotejskog, današnjeg arizonskog, koji je bio u to vreme u Njujorku i boravio u Sabornoj crkvi u Kvincu, Grčkoj, gde je ispovedao grčko sveštenstvo i grčki živalj koji je u to vreme živeo u Njujorku. Taj čovjek mi je izuzetno pomogao duhovno, prosto ne znam ni sam kako, vjerojatno blagodaću koje nosi u sebi. I u detalju o tome neću sada govoriti, ali reći ću da me spasao do te mere da sam vidio da postoje ljudi koji su nosioci živoga Boga u sebi i da dodiram njihove ruke ili samo pogledom čovjek može da živi i da se osjeti kao pri onim prvim blagodatnim pričešćivanjima kada duh besmrtnosti gori u njima. Tada sam se već odlučivši da napustim Ameriku našao Božim promislom i na Svetoj gori i ponovo se susreo sa starcem koji je tada već bio u manastiru Filote, bio to septembar, znači 1993. godine, i tu je po drugi put uspeo da odagna od mene nečistu silu, pomogavši mi ponovo da mogu da se molim, jer mi je nečastivi ukrao molitvu iz srca i unao strah i rekao misleno, ukoliko nastaviš da se moliš, uništit ću te. I ne budući iskusan, ja sam poverovao, pa čak i ne poverovavši, nisam mogu da se suprostavim toj strašnoj sili koja tiraniše čitavo čovečanstvo. Ali tada, na tom slunečnom denju, pred dan kada se slavi sveti Kozma Etalski u manastiru Filoteji, ta sveta duša, arhimandrit Jefrem, je odagna od mene nečistu silu i konačno, kada sam napustio Filoteju, našao se u Hilandaru, tog ranog jutra, na jutrenju, u Hilandarskoj predivnoj crkvi. Još je bila noć, monasi su tiho čitali molitve, svetlost kandila je titrala pred ikonama, a ja sam se nezasito molio, budući sprečen da se molim više od 8 mjeseci i prolazivši kroz lični pakao, takav da sam vrlo dobro upoznao kakva je to sila nečastivoga i šta je to pakao zapravo još u ovom životu. I u tom trenutku, mislivši već da sam isceljen negde iz krajnje dubine kosmosa, prema meni je krenulo se valja, jedan neopisivo strašni, tamni val, neke nečiste, strašne, zastrašujuće sile. I ponovo sam u srcu osjetio onaj strah i sada je to bilo udesetostručeno, jer sam bio ubeđen da me Jefrem iscelio, a sada evo opet i sada po treći put i konačno sam Satana mi je došapnuo uvo, sada si konačno moj. Pa starac više nije tu, spremaj se da krećeš sa mnom u pakao. To je sigurno bio najstrašniji moment u mom životu, jer bio propraćen teškim razočarenjem i suočenjem sa činjenicom da mi nema spasa. I možda su samo delići sekunde bili potrebni i odvajali me od postupka da vrišteći, možda i urlajući, istrčim iz crkve i krenem da jurim kao lud po porti dok me sigurno ne bi uhvatili i odveli u neku prvu psihijatrijsku kliniku u Solunu od beskrajnog užasa i terora koji sam doživio u tom trenutku. Ali neka slava Bogu, u samo sljedećem deliću sekunde jedna druga neopisivo moćnija sila sa druge strane univerzuma ili samog srca univerzuma je počela da mi prilazi i da nadvladava ovu tamnu silu koja me u tom trenutku držala u čvrstom, zgrčenom, ledenom zagrljaju, i ta svetlost, toplota i ljubav je sa bezgraničnom lakoćom oduvala taj tamni val, obavila me, osvetljala me, ugrejala me, obradovala me i dala da okusim takav mir koji se ne može opisati. I u tom trenutku sam duboko spoznao smisao onog vozglasa na jutrenju kada sveštenik upućuje svoje reči i svoje srce Gospod Isu Hristu, kaže: jesi ti car mira i spasitelj duša naših. Zaista u tom trenutku je u moje srce došao car mira i ja sam konačno odneo pobedu nad silama tame, svakako ne zauvek, jer oni su uvek tu, ali iz tog tiranišećeg zagrljaja koji je pretio da me uništi, tada sam konačno bio oslobođen i dato mi je bilo da okusim neopisivu silu Božiju. Dato mi je bilo da okusim je ogromnu silu zla, ali i neuporedivu veću silu dobra i lepote Boga živoga. I tako, evo, posle 20 godina ovog mog slabašnog i posrćećeg života i hoda kroz monaški život, slavim Božju milost i Božju ljubav i neizmjerno se radujem i nemam reči da zahvalim Tvorcu neba i zemlje što me je proveo kroz sve te strahote, a opet i ipak vodi me dalje nepovređenog sa srcem koje buja od radosti i ljubavi za voljenog Gospoda. To su momenti suda, to su momenti suđenja kada se čovjek postavlja suočen ispred kosmičkih sila, sa jedne strane zla, sa druge strane dobra, i duboko osjeća svoju sićušnost i nemoćnost i ništavnost pred tim kosmičkim stihijama koje nose ovaj svet, jedna koja ga čuva, štiti, održava u životu, a druga koja ga želi razoriti, uništiti, pretvoriti u plač, prah, kuknjavu, pepeo, strahotu i užas, u sam pakao. Kada bi ljudi ove planete, naše zemlje, znali koja je sila Božija, nikada ne bi tako očajnički tražili pomoć od raznoraznih lažnih ili delimično lažnih lekara koji u ovom svetu pokušavaju da pomognu ljudskim dušama, kojih je bezbroj, a jedan je i jedini je pravi lekar duša koji nam je pred 2013 godina ostavio svoje učenje, a apostoli ga preneli nama ljudima u 21. veku. I zato svi oni koji budu ovo slušali neka dobro znaju da kada ih god spopadne neka nevolja duhovna, duševna, psihička, i kada misle da im nema spasa i da je jedini izlaz u psihijatrima, odžama, vračarima, raznoraznim psihoterapeutima, drogama, alkoholima, lekovima, neka znaju vrlo dobro da im valja malo potruditi se, pretrpeti, prizvati ime Sina Božjega, Isusa Hrista, i neka budu sigurni da će pobediti svako zlo koje im dolazi odozgo, odozgo, spreda, pozadi, s levo i desna, jer je Hristos svuda i u svemu. I zato neka se raduje svako ljudsko srce zajedno sa mnom ove tihe večeri ispred Hilandara, jer je Gospod pobedio svet, kao što je rekao u svome svetom evanđelju. U crkvi smo, sada je otprilike 5 minuta do 3 ujutro, naravno. Služba počinje za 5 minuta. Sada je subota rano jutro, kada u svetu omladina gubi svoje zdravlje po kafanama, diskotekama i koje kakvim mestima. Ovdje u našem Hilandaru kreće molitva. Neka Gospod blagoslovi ove mlade ljude koji pokazuju da se može i drugim putem kroz život. Putem kojim ovaj svet uglavnom ne ide. Putem koji vodi u radost, duševno zdravlje i carstvo nebesko. Sve smo blagoslovi igumana i očekamo da služba počne svaku trenutku. Was the best in the world. Neka slava Bogu. Evo jutros je bila prva liturgija na ovom mom proputovanju kroz Svetu Goru. Pričestio sam se i tako na pravi način započeo ovaj boravak od 15 dana, ako Bog da. Služba je bila, kao i obično, puno one tajne koja nosi sve ove manastire svetogorske ka nebeskim svetovima. Tiha, nepretencijozna, čak i ektenije, one tipične svetogorske, obične, bez neke velike melodike, sve u službi smirenja i nepreuznošenja pred drugima koji možda i nemaju dar pojanja. Onda rani obrok svetogorski, služba je počela bila u 3 ujutru i završila se sve ukupno sa sečenjem kolača i osvećenjem koljiva za svetoga apostola Tomu negde pre 8, znači blizu 5 časova, i zatim jedan skromni ručak, doručak, nekakva musaka od boranije sa malo sira i nešto salate. Maslinovo ulje je bilo na stolu. I kada je udarac u igumansko zvono označio kraj obroka, svi smo se razišli po svojim poslušanjima, a ja sam evo krenuo pešice od manastira Hilandara dole prema moru sa druge strane, gde se nalazi skit i kelija svetoga Vasilija Velikog, gde živi moj sada već dugogodišnji prijatelj, poznanik, bratu Hristu, monak Danilo, ikonopisac, koji živi tu sam, kao keliot, na mestu koje je po mom mišljenju možda jedno od najlepših mesta na svetu, a na Svetoj Gori u svakom slučaju, za duhovni život i tihovanje. Na samoj obali, vrlo visoko, sa predivnom velikom terasom, drvenom, kao nekakvom palubom, na brodu koji samo što ne zaplovi svakoga časa ka nebu. Na nekih možda 300 do 400 metara u moru se nalazi jedno lepo malo pusto ostrvo naseljeno galebovima, koje tako dočarava lepotu toga mesta. I uopšte razmišljamo o bogatstvu našeg svetog manastira Hilandara, ne toliko o materijalnom, a i ono isto pokazuje silu duhovnu koju je manastir posjedovao u istoriji. I uopšte po broju kelija, skitova po Svetoj Gori, što pokazuje koliko je naš narod nekada bio jak duhovno, koliko je bilo puno monaha, kako tamo u srpskim zemljama u okviru bivše Jugoslavije, tako i ovde na Svetoj Gori, na grčkoj teritoriji. Koliko je to nažalost danas mnogo omalilo i koliko smo oslabili duhovno i opšte kao narod, to se vidi opšte po situaciji u svim našim srpskim zemljama. Koliko je malo monaha, koliko je crkva utanjila sa tim ljudima koji su sebe predali Bogu u potpunosti, jer jedna crkva je jedan narod bez Boga, odnosno bez monaštva, nema uslova za ozbiljan napredak. Eto, posle velike lavre i vatopeda, Hilandar je najznačajniji na Svetoj Gori i posjeduje najviše kelija i skitova. Koliko je samo tu bilo srpskih monaha koji su se molili Bogu i boravili na Svetoj Gori kao pravi svetogorci i našem narodu u otadžbini davali duhovnu podršku, snagu i podizali moral da izdrži sve one godine, sve one vekove pod svim mogućim ropstvima pod kojim smo bili. A evo danas, hvala Bogu, Hilandar ipak ima blizu 50 monaha, što je zaista značajan broj, s obzirom da do skoro je bila kriza i ovde. Sada je mnogo bolje, ali generalno gledano, ti naši skitovi po Svetoj Gori su uglavnom opustili, ima po jedan do dva monaha. Ovde u blizini je jedan od tih skitova gde žive otac Sava i otac Makarije. Otac Sava je jedan od najjačih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas. Ja se iskreno nadam da ću moći da ih posetim i da porazgovaram sa njima. U svakom slučaju, onoliko koliko naš srpski rod bude rađao sinova i kćeri koje će svoju mladost oblačiti u crnu rizu i kretati putem Boga, putem koji samo na izgled jeste put tuge odricanja, u suštini je put neizmjerne radosti i svetlosti u Gospodu, utoliko će svima nama biti bolje. Zato rađajmo se za Božji put. Ne branimo svoji deci, roditelji Srbi i Srpkinje, ne branite svoje deci da kreću monaškim putem. Šta više, ohrabrujte ih u tome. Ne bojte se, ne mislite, izgubit ću svoje dete. Dobit ćete carstvo nebesko kroz njega. Kao što kažu Sveti Oci, 7 generacija iza i 7 ispred se spasavaju jednim monahom u svome rodu. A što više monaha u našem rodu, to veća i bogatija nebeska Srbija. I zato znajmo, koliko bude jako naše monaštvo, toliko će biti jako naše seme, kako u ovom zemaljskom, tako i duhovnom svetu. Eto, ovim mojim razmišljanjem na putu ka skitu Svetog Vasilija Velikog, evo već se ukazuje i jednoga more, uzburkano, malo tamno, oktobarsko, na ovom putu i ovom prilikom završavamo ovu prvu epizodu na mom proputovanju kroz Svetu Goru. Neka vam je sve blagosloveno iz vrta Presvete Bogorodice i ako Bog da, čujemo se u sljedećoj epizodi na Svetoj Gori.
Slušali ste emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Bio je ovo zvučni zapis sa posete Svetoj Gori oktobra 2013. godine. Ka ocima Svete Gore.